ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
ค่ะสวัสดีค่ะดร.พิพัฒน์คะ
ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับ
ค่ะก็อาจารย์คงฟังอยู่นะคะได้พูดคุยกับผู้ที่ได้รับรางวัล CSR Award เมื่อคืนนี
้
ก็ถือว่าเป็นข่าวสดที่สุดเลยเพราะว่าดิฉันเปิดหนังสือพิมพ์ยังไม่มีใครลงเลยนะคะรายการเราน่าจะเป็นรายการแรกนะคะอาจารย
์ครับผมก็ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับบริษัทที่ได้รับรางวัล CSR Award แล้วก็รวมไปถึงรางวัล SET Award ทุกๆรางวัลนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเรียกว่าผลความสำเร็จนะครับจากการดำเนินงานมาตลอดปีนะครับก็อันนี้ก็คงจะเป็นความชื่นชมแล้วก็ความยินดีที่จะมอบให้กับบริษัทที่ได้ฝ่าฟันแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการทำประโยชน์นะครับให้กับสังคมแล้วก็ทำให้เกิดคุณค่าต่างๆในแต่ละสาขาของรางวัล นะครับ
ค่ะเพราะว่าจริงๆ SET Award 2009นี่ถ้าเดินเปิดดูในที่เขาให้มาเป็นข้อมูลต่างเนี่ยมีรางวัลหลายรางวัลเลยทีเดียวนะคะไม่ใช่แค่ CSR Award อย่างเดียวนะคะก็มีเป็น IR Award นะคะเป็นเรื่องของรางวัล Best Security Company Award นะคะโครงการหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมมีเยอะแยะเลยมี CG ด้วยค่ะอาจารย
์
นะคะค่ะทีนี้อยากจะเรียนถามอาจารย์นะคะว่าปีนี้นี่ค่ะการพิจารณาเรื่องของ CSR ท่ามกลางกระแส CSR ที่แบบโหบูมสนั่นเลยนะคะจะแตกต่างจากปีก่อนๆยังไงคะ
ก็มีความแตกต่างอยู่ในประเด็นสำคัญหลายข้อเหมือนกันนะครับคือต้องเรียนว่าในการประกวดรางวัล CSR เนี่ยก็มีความยากลำบากในการพิจารณาเช่นเดียวกันนะครับประเด็นแรกเลยก็คือว่าหลายครั้งเลยที่ประกวดในรอบที่ผ่านมาก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมมีแต่บริษัทหน้าเดิมบริษัทยักษ์ใหญ่ได้นะครับทีนี้ทางตลาดหลักทรัพย์เองก็ได้มีการกระจายตัวรางวัลนะครับออกไปอันนี้ผมจะพูดเฉพาะรางวัล CSR นะครับออกไปทั้งหมด6รางวัลด้วยกันนะครับคือจะเป็นการแบ่งตามมูลค่าตลาดของบริษัทจดทะเบียนนะครับก็คือรางวัลแรกก็คือตั้งแต่เกินกว่า 10,000 ล้านบาทขึ้นไปนะครับแล้วก็บริษัทที่ไม่ถึงมีมูลค่าตลาดไม่ถึง 10,000 ล้านบาท
ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
เราก็จำแนกออกเป็นถึง4กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือรางวัลแรกก็คือจัดอยู่ใน 25% แรกหรือควอทายที่1แล้วก็ระหว่าง 25-50% ระหว่าง 50-75% แล้วก็ลำดับ 25% สุดท้ายหรือคอร์ทายที่4สุดท้ายเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในทุกๆมูลค่าตลาดของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะนำเสนอแล้วก็ได้รับการพิจารณาทั้งสิ้นนะครับ แล้วก็รวมไปถึงรางวัลสำหรับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI ด้วยอีก1รางวัล นะคร
ับตลาดหลักทรัพย์ MAI วันปีนี้ไม่มีใครได้เลย
ครับผมนะก็จะมีอยู่2กลุ่มนะครับ ก็คือ MAI กับมูลค่าตลาดที่ไม่เกิน1ล้านบาทในก็ตายสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คงจะมีสาเหตุเหมือนกันนะครับว่าจากที่ได้ประเมินหรือดูข้อมูลเนี่ย ก็ปรากฏว่าเกณฑ์คะแนนเนี่ยอาจจะไม่ถึงเกณฑ์ที่เราสามารถที่จะพิจารณาให้รางวัลเมื่อเทียบกับบริษัทที่เขาได้รางวัลในปีนี้4รางวัลนะครับ
กรอบการพิจารณาคร่าวๆค่ะอาจารย์คะ
ครับคือเราไม่ได้ดูเรื่องของกิจกรรม CSR ที่แต่ละองค์กรทำอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเกณฑ์ปีนี้ค่อนข้างจะมีความละเอียดแล้วก็เรียกว่าคัดกรองกันทุกมิตินะครับเริ่มจากเกณฑ์แรกเลยเนี่ยก็คือเราเรียกว่าเป็นเกณฑ์สกรีนนิ่งบริษัทที่จะเข้ามาในรอบแรกได้เนี่ยน้อยจะต้องมี
ต้องถูกร่อนตะแกรงก่อน
ตะแกรง3ตะแกรงนะครับอันนึงก็คือว่าจะเป็นบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการนะครับแล้วก็ไม่เข้าข่ายในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือกำลังอาจจะถูกเพิกถอนนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้นะครับ
yeah.
แล้วก็ถ้าบริษัทไม่ได้มีนโยบาย CG เป็นรายลักษณ์อักษรไม่มีจรรยาบรรณในธุรกิจเป็นรายลักษณ์อักษรแล้วก็คณะกรรมการไม่ได้มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพออันนี้ก็จะไม่ได้รับการพิจารณาในรอบที่2นะครับ
yeah.
ซึ่งก็จะมีบริษัทส่วนหนึ่งนะครับที่อาจจะถูกคัดกรองออกไปจากขั้นตอนนี้นะครับทีนี้พอขั้นตอนต่อมานี่ก็จะเป็นการมองในทุกมิติของเรื่อง CSR นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายเรื่องของกิจกรรมเรื่องของความต่อเนื่องนะครับเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็เรื่องของความเป็นรูปธรรมในการดำเนินงานนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการพิจารณาเรื่องหลักของการดำเนินกิจกรรม CSR เนี่ยเราพิจารณาตามกรอบของเข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคมซึ่งได้ให้ไกด์ไลน์โดยก.ล.ต.นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด8ด้านในการยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมเรื่องสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน เรื่องผู้บริโภคนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องชุมชนอะไรอย่างเงี้ย
เรียกว่าจะต้องผ่านไกด์ไลน์นี้ก่อนเลยนะคะ
ครับผมนะครับดังนั้นวิธีการในการให้รางวัลเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของการดูข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของบริษัทจดทะเบียนที่เสนอตัวเข้ามานะครับแล้วก็ที่สำคัญในปีนี้เราก็จะมีเซสชันที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือการให้แต่ละบริษัทจดทะเบียนที่เข้ารอบเนี่ยมีการนำเสนอหรือพรีเซนต์นะครับโดยมีกรอบของเข็มทิศธุรกิจกำหนดให้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในทุกบริษัทเนี่ยก็จะต้องมีการระบุถึงเรื่องของกลไกการดำเนินงานภายในองค์กรเรื่องนโยบายเรื่องกลยุทธ์แล้วก็เรื่องมิติต่างๆอย่างครบถ้วนนะครับ
ค่ะนะคะเรียกว่าหินพอสมควรนะคะ
ก็พัฒนาการในปีนี้ก็มีมากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างประเด็นแรกๆที่เห็นก็คือว่าความเข้าใจในเรื่องของการดำเนินงาน CSR ก็สำหรับบริษัทที่ได้รับการเสนอแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาพรีเซนต์เนี่ย ก็จะพบว่าเขาเข้าใจว่ามิติของการทำเสียไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแต่กิจกรรมภายนอก ที่เป็นเรื่องของCSR after process อย่างนี้เป็นต้น นะครับ
คือไม่ใช่แค่ไปบริจาคไปทำอะไรให้กับสังคมเท่านั้นแต่ว่ามีส่วนสำคัญก็คือเรื่องของการทำกระบวนการธุรกิจที่ถูกต้องมีจริยธรรมต่างๆเป็น in process ธุรกิจ
ใช่ครับใช่ครับนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาก็คือว่าการนำเสนอข้อมูลของบริษัทในปีนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นระบบมากขึ้น
เป็นระบบมากขึ้นแสดงว่าเขารู้จัก CSR มากขึ้น
ครับก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ได้รับรางวัลเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเขาไม่ได้ทำ CSR หรือทำได้ไม่ดีนะครับเป็นเพียงแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วทั้งเรื่องของตัวเนื้อหากิจกรรมที่ทำเรื่องของข้อมูลที่ให้เรื่องของวิธีการนำเสนอเนี่ยก็บริษัทที่ได้รับรางวัลก็จะมีความโดดเด่นนะครับแล้วก็เป็นที่ชนะใจของกรรมการหลายๆท่านนะครับ
นะคะรางวัลนี้รู้สึกว่าจะเพิ่งเริ่มนะคะถ้าจำไม่ผิดนะจะไม่เกิน4ปีค่ะอาจารย
์
นะคะจากปี1จนถึงปี4ถูกไหมครับ4ปี
ครับก็ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็น่าจะจัดมาได้สัก3หรือ4ครั้งแล้วนะ
3ถึง4ครั้งค่ะจากวันแรกจนถึงวันนี้อาจารย์มองวิวัฒนาการไงคะ
ครับผมคิดว่าพัฒนาการก็มีทั้ง2ฝั่งนะครับคือฝั่งของผู้ที่ทำเรื่อง CSR คือบริษัทจดทะเบียนนะครับแล้วก็ฝั่งของผู้ที่ให้รางวัลเองนะครับก็ต้องเรียนว่าการพิจารณาให้รางวัล CSR Award เนี่ยเงื่อนไขกฎเกณฑ์แล้วก็รายละเอียดต่างๆก็จะมีการเปลี่ยนไปทุกปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราก็พยายามที่จะพัฒนาให้ตามกับแนวโน้มความเป็นไปของเรื่อง CSR แต่ว่าข้อสรุปสำคัญนะครับที่จะมีเกิดขึ้นในปีถัดไปซึ่งผมอาจจะขออนุญาตเรียนล่วงหน้าก็คือว่าเราคงจะมีการพิจารณาสำหรับในปีต่อไปว่าการพิจารณาให้รางวัลเป็นเวทีจากรางวัลเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการแนะนำหรือเรื่องของการชี้ให้เห็นว่าบริษัทที่ได้รางวัลนอกเหนือจากว่าได้เพราะอะไรแล้วเนี่ยสำหรับบริษัทที่ไม่ได้นะครับ จะมีแอเรียไหนในการที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อที่จะทำให้ส่วนที่ตัวเองอาจจะทำได้ไม่เด่นหรือว่าไม่ดีเนี่ยได้มีโอกาสทำได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นซึ่งก็จะกลายเป็นเวทีที่ไม่ใช่เฉพาะผู้ได้รางวัลเท่านั้นที่จะมีโอกาสในการปรับปรุงนะครับแต่ว่าก็จะเป็นคล้ายๆกับ community of practice หรือการเรียนรู้นะครับโดยจะมีผู้ได้รางวัลอาจจะเป็นพี่เลี้ยงนะครับในการที่จะมาช่วยนะครับแล้วก็จะมีการเผยแพร่เป็นข้อมูลรายงานต่างๆที่จะออกมาเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับทั้งบริษัทจดทะเบียนต่อไป
ค่ะนะคะก็ปีหน้าอาจจะมีตรงนี้ด้วยนะคะก็น่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะในการทำ CSR รางวัลนี้ก็คงจะมีความหมายกับวงการ CSR มากทีเดียวเลยเหมือนกันนะคะอาจารย
์ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับคงไม่ใช่เป็นอะไรทั้งหมดที่จะต้องมุ่งมาสู่นะครับเพราะในแง่ของการดำเนิน CSR จริงๆแล้วเนื้อแท้หรือคุณค่าเนี่ยก็อยู่ที่ผลลัพธ์จากการดำเนินกิจกรรม CSR ของทุกๆบริษัทนะครับที่มีส่วนในการช่วยทำให้สังคมเนี่ยดีขึ้นนะครับนั่นก็ต้องขอให้กำลังใจแล้วก็เชิญชวนนะครับสำหรับในปีต่อไปบริษัทจดทะเบียนที่ทำดีอยู่แล้วหรือก็กำลังที่จะมีการพิจารณาเข้าเสนอตัวนะครับครับก็สามารถที่จะทำได
้ก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะ
ครับก็เตรียมตัวแล้วก็เอาเกณฑ์ต่างๆที่เราได้มีการเผยแพร่ออกมาไปศึกษาดูก็ได้นะครับว่าทิศทางของการพิจารณาให้รางวัลในแต่ละปีเป็นยังไงแล้วก็เราควรจะต้องมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไร
ค่ะก็หวังว่าในปีหน้าเราจะได้มีบริษัทหน้าใหม่นะคะมาพูดในรายการนะสำหรับรางวัล CSR Award ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์คะ
ครับยินดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
แทนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด